Viikon debatti.
Painaako poikkeustila? Mihin turvaamme, mihin voi luottaa ja miten toimii etälähimmäisyys? Näitä pohdiskelee tänään Radio Dayn viikon debatti. Tällä kertaa ilman debattia. Tänään vedetään yhtä köyttä kertakäyttöhanskat kädessä ja metrin välein. Vieraina viikon debatissa Espoon piispa Kaisa-Maria Hintikka sekä viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja, entinen Yle-pomo ja pääministerin avustaja ja Microsoft-pomo ja ties mitä, Mikael Jungner. Minun nimeni on Samuli Suompää. Kaisa-Maria, pelottaako?
No en mä nyt sanoisi, että pelottaa, mutta tietysti huolestuttaa. Huolestuttaa niin kuin toisaalta se, että miten tässä käy. Ja sitten huolestuttaa se, että osaako itse toimia vastuullisesti tässä tilanteessa sekä niin kuin kansalaisena että myöskin hengellisenä johtajana.
Mikael, Suomi on nyt viime päivinä tehnyt niitä rankkoja toimenpiteitä, joita kansalainen Mikael Jungner on varsin äänekkäästikin ollut tässä vaatimassa jo jonkun aikaa. Onko sellainen olo, että mitäs minä sanoin?
No ei ole se. Sitten tosiaan kun on ollut paitsi pääministeri, niin myös oikeusministerin, sisäministerin, erityisavustajana, kansanedustajana ja puoluesihteerinä ja mitä vielä, niin tavallaan tätä maailmaa katsoo edelleen siitä kulmasta, tavallaan sieltä niin kuin vallankäyttäjän kulmasta. Ja sitten kun näitä merkkejä alkoi tulla, niin sitä vaan niin kuin halusi herätellä, että nyt kannattaa niin kuin ottaa niin kuin tästä ongelmasta tiukka ote. Ja nyt se on tehty, eikä tämä ole mikään kukaan oikeassa, kukaan väärässä. Että kaikilla yhteiskunnalla kestää aikansa herätä tähän. Nyt on herätty tähän virukseen, hyvä niin. Ja ei nyt sillä halua ketään masentaa, mutta että nyt nurkan takana näkyy tämä talousuhka, joka itse asiassa suomalaisten kannalta on monilla tavoin vielä pahempi kuin tämä itse virus. Mutta että kyllähän tähän talousuhkaan on niin kuin myös herätty, että nyt ei tarvitse enää herätellä.
Niin, jos ei jälkiviisaudellisesti annetakaan tilaa, niin sait kuitenkin tosi paljon myös kritiikkiä, muistaakseni myös allekirjoittaneelta, en ole käynyt nyt katsomassa, että pitäisikö jotain twiittejä käydä poistamassa. Minulla ja monilla muilla oli semmoinen olo, että mitä ihmettä se Jungner nyt raivoaa, ja tuohon on paniikin lietsomista. Mistä se sun mielestä kertoo se, miten paljon sitä vastustettiin, niitä viestejä, mitä selvisit?
Se kertoo siitä, miten ihmisyhteisöt kaikkialla toimii. Se on ihan rationaalista. Siis jos tulee jotain poikkeuksellista ja sitten joku sanoo, että nyt tulee poikkeuksellista, niin olisi se aika outoa, jos kaikki olisi sitä mieltä, että nyt tulee jotain, johon pitää varautua. Tietenkin sitä haastetaan, kiistetään ja varsinkin somessa, joka on tämmöinen kasvoton, niin siellä voi tulla aika tiukkaakin tekstiä. Et mun mielestä on täysin ymmärrettävää. Tämä tavallaan kuuluu tähän asiaan. Mutta siis samaan aikaan mua varmaan helpotti se, että tämä ei ole tosiaankaan ensimmäinen kerta, vaikka silloin aikoinaan, kun Ylessä yritin kaikin tavoin viedä Ylen sisältöjä verkkoon, niin sitä vastustettiin itse asiassa vielä kiperämmin.
Ja nettihän on pilannut median.
Niin, totta. Eli tavallaan niin kuin, jos niin kuin kuvittelee näkemänsä jotain, mitä muut ei näe, ja sitten lähtee herättämään muita, niin se ei ikinä mene niin, että kaikki on sillä lailla, että vau, kiitos, mahtavaa, vaan se menee aina niin, että turpa kiinni, ja se pitää vaan niin kuin kestää.
Kaisa-Maria, kuulostaako toi niin kuin hengellisessä mielessä olevan tutulta asetelmalta tuolla, että jos itse joku yrittää herätellä muita ja huutaa ison äänen, niin muuta valittaa turpa kiinni?
Kyllä se kuulostaa ihan tutulta, ja tietysti sitä niin kuin varsinkin hengellisessä kertaa niitä herättelijöitä löytyy niin kuin aika moneen suuntaan, ja myöskin niitä, jotka mielellään näkisi ihmisten pistävän turvan kiinni. Tämä on ehkä nyt semmoinen tilanne, missä me ollaan, että mä luulen, että nämä tämmöiset pitkään jatkuneet erilaiset riitasoinnut aika monessa yhteisössä pistetään nyt taka-alalle. Ja se on mun mielestä oikeastaan, mä huomasin viime viikolla, mulla on semmoiset niin kuin ensimmäiset reaktiot, kun nämä ensimmäiset valtioneuvoston tiukennukset ja ohjeistukset tuli, niin mulla oli ensimmäinen reaktio, oli vähän semmoinen niin kuin helpotuksen tunne. Että nyt on joku semmoinen asia, mihin meillä kaikilla on hyvä syy keskittyä, ja jokainen kantaa nimenomaan tähän oman osuutensa tähän tilanteeseen, ja niin kuin toimii vastuullisesti siinä. Toki tietysti on sitten aina niitä, jotka katsoo, että tämä vastuullinen toimiminen ei koske minua, mutta se semmoinen niin kuin aika pitkään jatkunut erilaisissa asioissa ollut vastakkainasettelun kulttuuri, niin se on painettu nyt taaksepäin tuonne niin kuin taustalle, ja mä luulen, että se tekee meille niin kuin monella tapaa. Se on välttämätöntä tässä tilanteessa, mutta mä toivon, että se myöskin niin kuin pidemmällä aikavälillä tekee meille hyvää, ja me ehkä opitaan huomaamaan tässä tilanteessa jotain sellaista yhteiselosta, joka me ollaan unohdettu tässä viime vuosina.
Toi oli tosiaan niin kuin näin. Mun mielestä yksi näkökulma uskonnon kannalta on se, että varmaan niin kuin tässä tilanteessa vanhakunnan Raamattu antaa enemmän ohjeita kuin moni muu kirja. En nyt puhu suoraan tästä uskonnosta ja uskomisesta ja jumalasuhteesta, vaan siitä, että tämän Raamatun kirjoittajat elivät aikoinaan sellaisessa maailmassa, jossa tämän tyyppiset vitsaukset oli arkipäivää. Ja tavallaan kaikki ne viisaudet armosta ja niin edelleen, niin niistä varmasti on lohtua tänäkin päivänä. Että siis nyt kun ihmiset on nyt siellä kodeissaan karanteenissa, niin väistämättä tulee monelle mieleen nämä isot kysymykset, elämän tarkoitus, miksi olen täällä, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja niin edelleen. Ja siihen itse asiassa uskonto ja myös näiden kirkon ammattilaisten ajattelu taatusti voi tarjota jotain apua.
Toivottavasti. Ja kyllä niin kuin mun mielestä se, mikä Raamatusta nousee, niin siis kautta koko Raamatun on niin kuin se tämän hetken tuolle puolelle näkyvinen. Siis semmoisen niin kuin pidemmän ja laajemman tulevaisuuskaaren hahmottaminen. Että se tulevaisuus on, vaikka tällä hetkellä tietysti me joudutaan monista syistä keskittymään aika tavallaan niin kuin tähän hetkeen. Ihan vaan sitä varten, että on niin, monella on niin paljon käytännön asioita, on ne sitten poliittisella puolella tai seurakuntien toiminnan järjestämisessä tai yksittäisen ihmisen elämän uuden järjestelyssä, niin me joudutaan keskittymään nyt tosi paljon niin kuin tähän hetkeen. Mutta sitten se ajatus, mikä sieltä nousee kuitenkin Raamatussa, on nimenomaan se, että se tulevaisuus on ja se on aina. Se ei niin kuin katoa mihinkään.
Niin tuossa ennen kuin ohjelma alkoi, niin mä itse asiassa kysyin Kaisa-Marilta vähän, tai kerron omiakin fiilikseni siinä samalla jossakin vaiheessa lähitulevaisuudessa odotettavissa oleviin Turun piispan vaaleihin liittyen. Ja musta Kaisa-Mari sun kasvoista vähän näki sen, että se tuntui jotenkin yllättävän se kysymys. Se oli niin kuin se oli jostakin aivan vierasta maailmasta, jokin semmoinen kaukainen, hyvin kaukainen asia, josta mä yhtäkkiä rupesin puhumaan, kun tässä on muuten tuijoteltu ensisunnuntaita ja kysymystä siitä, miten kirkkoja pidetään auki. Missä se meidän tulevaisuus tällä hetkellä on? Minkälainen meidän missä se horisontti on, mihin asti me nähdään, kun usein sanotaan, että kriiseissä ihminen tosiaan alkaa tuijottaa vaan sitä hetkeä, niitä lähimpiä päiviä edessä. Miltä meidän tulevaisuus näyttää nyt?
No yksi mun mielestä hieno kulma on se, että kaikki sellaiset yhteiskunnan lohkot, joita tässä on vähän niin kuin vähätelty, vaikkapa nyt sitten tämä julkinen terveydenhuolto tai maatalous, palveluammatit ehkä. Kaikki nämä on nyt noussut esille.
Turvapaikanhakijataustaiset siivoojat.
Niin. Eli tavallaan nämä niin kuin hyvin pärjäävän yhteiskunnan perinteiset sankarit, nämä yksityissektorin startup-yrittäjät, totta kai edelleen ovat tärkeitä, mutta nyt tavallaan se porukka, joka on vähän jäänyt varjoon, niin on noussut esiin. Ja toinen mun mielestä aika mielenkiintoinen juttu on se, että miten tämä yhdistää ihmisiä. Siis totta kai tässä on suurvaltapolitiikkaa, mutta mun mielestä oli aika pysäyttävää, että Kiina lahjoitti nämä 500 000 koronatestiä Yhdysvalloille ja sitten lähti auttamaan Italiaa, joka oli pulassa. Että samaan aikaan, kun pistää rajoja kiinni ja ollaan ehkä vähän itsekkäitä, niin siellä on tämmöinen outo yhteisöllinen, ihan maailmanlaajuinen tämmöinen yhteisöllinen vire, joka mun mielestä on tosi rohkaiseva.
Joo, siis tietysti me kaikki tiedetään jo kutakuinkin, mistä me puhutaan. Siis jopa niissä osissa maailmaa, jotka nyt jos katsoo näitä koronatartuntakarttoja, niin näyttää ikään kuin valkoisilta länteiltä, mitä ne tosiasiallisesti on, vaikka Afrikan maat. Mutta se semmoinen niin kuin kokemus siitä, että me itse asiassa nyt kaikki tiedetään, mistä joku puhuu Kiinassa tai Italiassa tai Zimbabwessa. Ja se niin kuin yhdistää jollain tavalla niin kuin mystiselläkin tavalla, että kunpa me löytäisimmekin tässä maailmassa positiivisempiakin asioita, jotka yhdistäisi meitä, vaikka ihmisyys, joka on semmoinen, mitä on aika tavalla haastettu ja suhteellistettu viime aikoina, nyt vaikka poliittisessa tai yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Totta. Sehän on siis tällaiset yhteiset viholliset tai yhteiset haasteet, nehän aina yhdistää ihmisiä. Ja nämä tämänastiset on ehkä ollut sillä hankalia, että niihin ei ole voinut itse vaikuttaa. Että jos nyt vaikka puhutaan kehitysmaiden ongelmista tai pakolaiskriisistä, niin taatusti Suomessakin tosi monella niin kuin sydän läikkyy, että pitäisi auttaa. No joo, voi lahjoittaa rahaa kirkon ulkomaanavulle, mutta muuten niin se on aika vaikeaa. Nyt on tämmöinen konkreettinen vihollinen, ja sä voit ihan joka päivä esimerkiksi käsiä pesemällä niin edelleen vaikuttaa siihen, ja musta tuntuu, että se on aika voimaannuttava tunne, että kerrankin on joku sellainen ongelma, johon minä pystyn yksilönä vaikuttamaan.
Mutta tässä just mainitsit tietysti sit esimerkiksi pakolaistilanteen, ja se tässä on niinku se aika hurja juttu, että se on jäänyt niinku hyvin harva on pitänyt sitä näkökulmaa tässä näin viimeisen viikon tai kahden viikon aikana esillä, kun me joudutaan nyt keskittymään niin paljon näihin käsillä oleviin, niinku ihan omassa yhteiskunnassa, välittömässä yhteiskunnassa käsillä oleviin kysymyksiin. Ja toisaalta me tiedetään, että esimerkiksi Kreikan saarilla se pakolaisten tilanne muuttuu vaan niinku entistä kammottavammaksi. Ja nyt me ollaan oikeastaan tilanteessa, jossa ei välttämättä enää edes auta se suoraan, vaikka toki sekin auttaa, että annetaan vaikka kirkon ulkomaanavulle lahjoitetaan, mutta se, niin kuin se poliittinen tilanne on niin paljon muuttunut. Eurooppa sulkee nyt ulkorajansa ja tietysti sitten nämä sisärajat vielä, niin se tekee niin kuin koko siitä tilanteesta paljon haastavammaa. Ja toisaalta kaikki se poliittinen tahto on tällä hetkellä suunnattu kuitenkin nyt näiden niin kuin tämän terveystilanteen ratkaisemiseksi. Ja sitten on niitä ihmisiä tässä maailmassa, jotka putoaa nyt jollain tavalla niin kuin vielä syvemmälle semmoiseen limboon, välitilaan.
Kyllä.
Sitä varten, että meillä ei riitä tällä hetkellä niitä resursseja niin kuin niiden kysymysten ratkomiseen.
Täsmälleen noin. Ja se, siis totta kai Suomessa pelästyttää nämä kuolleisuusluvut, varsinkin ikäihmisillä 10-15%. Se on niin kuin hurja luku. Mutta tosiaan näillä pakolaisleireillä, jossa ihmiset käytännössä on telttamajoituksessa, ja tähän aikaan vielä esimerkiksi siellä Kreikan rajalla, niin on sää öisin on kylmä, niin siellä ihan siis tällainen peruskorona, joka sinänsä Suomessa ei aiheuttaisi välttämättä edes sairaalahoitoa, niin saattaa olla tosi vaarallinen, koska ne olosuhteet on niin surkeat.
Kun sanoit peruskorona, niin palaan sen kohdassa vielä tähän kaareen, mitä tässä on kuukauden puolentoista aikana käyty. Uutisointihan alkoi siitä, että jossakin tuolla kaukana maailman toisella puolella Kiinassa saakka ihmisen sairastuva flunssaan, joka on jonkun verran pahempi kuin perusflunssa. Ja musta tuntuu, että mä ainakin itse aluksi luin niitä uutisia enemmän sen näköisenä, että on kummallisena kiinalaiset, kun en edes flunssasta selviä, vaan menee kaupunkeen kiinni. Ja se alkoi nopeasti eskaloitua siitä, mutta pitkään puhuttiin siitä, että verrattiin kausi-influenssa ja puhuttiin siitä, että tämähän on vaan vähän pahempi kuin kausi-influenssa. Ja tämä on koko ajan muuttunut vakavammaksi. Vielä viikko sitten moni vaati kouluja suljettaviksi, mutta yhteiskunnan näkökulma oli se, että siitä ei ole mitään hyötyä ja se ei ole tarpeen. Tällaiset ongelmat ei kosketa Suomea. Ja tässä on päivä toisensa perään nyt viimeisen parin viikon ajan tullut aina jotakin uutta. Uskotteko, että jo vähitellen alkaa loppua tämä huonoja uutisten kasautuminen vai vieläkö tästä niin kuin eteenpäin jatketaan päivä toisensa perään aina jollakin uudella tilannetta pahentavalla asialla?
Kyllä tässä valitettavasti nämä uutiset tulee heikkenemään. Jo ihan se näköpiirissä oleva vaihe, jossa ihmisiä Suomessa kuolee, se on taatusti kova paikka. Nythän THL näissä kaikkein miedoimmissakin arvioissa se kuolenuhrien määrä on yli 1000 suomalaista. Toinen asia, joka saattaa hiukan järkyttää, on se, että kun tämä tulee aalloissa, että nyt meillä on tämä ensimmäinen aalto, ja valitettavasti paniikkia lietsomatta, sieltä tulee se toinen aalto. Näissä aikaisemmissa se toinen aalto on itse asiassa ollut vaarallisempi kuin tämä ensimmäinen. Ja sitten on tämä talous, että eilen otti yhteyttä tällainen tuttu, hänet on lomautettu, kysyi, että olisiko meidän firmassa töitä, no valitettavasti ei ole. Ja hän tosiaan sanoi, että hänet on lomautettu ja hänellä on ehkä niin kuin parin viikon rahat pankkitilillä, koska suuri osa suomalaisista elää aikaisella ikään kuin matalilla säästöillä, niin kun kaikki tämä alkaa vyöryä esiin, niin varmaan huolettaa. Pitää vaan toivoa, että se ei niin kuin aiheuta sellaista välinpitämättömyyden tai toivottomuuden tunnetta. Mm. Joskus voi käydä niinkin, että kun ongelmia on liikaa, niin sitten tavallaan suljetaan silmät. Pitää toivoa, että niin ei nyt käy.
Kaisa-Mari Hintikka, kuinka paljon enemmän me jaksamme kantaa?
Tietysti tässä on, niin kuin tulee ehkä nyt erilaisia, niin kuin Mikka, sä sanoit just, että et nythän ne uutiset, joita tulee, on näitä valmistautumisuutisia, että meidän elämämme rajoitetaan ja kontaktejamme rajoitetaan ja jokaisen pitää järjestellä se elämä uudella tavalla. Mutta jatkossa nimenomaan ne uutiset liittyy sit enemmän tähän taudin leviämiseen. Ja tietysti me vääjäämättä jatkossa aletaan varmaan jo nyt olla siinä tilanteessa, että jokaisella on ainakin joku kaverin kaveri, joka on jo sairastunut. Ja tietysti se tuo sitä sitten niinku ihan toisella tapaa konkreettisemmaksi ja niinku lähemmäksi sitä omaa tilannetta, mikä ehkä terveelläkin tavalla sitten jossain tapauksessa saattaa herätellä niitä, jotka ajattelee, että tämä ei koske mua, koska niitäkin joukosta löytyy. Mutta tietysti siis mä tulin tänne taksilla ja kyselin sitten taksikyskyltä, että onko, että miten onko niinku vaikuttanut töiden määrään, niin se sanoi, että dramaattisesti, että ei kukaan enää käytä taksia, kukaan ei kulje enää lentokentälle, kaikki ne päälle 70-vuotiaat, jolloin palveluseteleitä tai taksikortteja, niin ne on kotona, ne ei liiku mihinkään, että muutama viikko vielä ja hän joutuu pistämään kiskan kiinni, että kyllä tässä on niinku paljon tämmöiseen nimenomaan, niin kuin sä sanoit, ihmisten toimeentuloon ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä, joita sitten siinäkin vaiheessa, kun se toinenkin aalto on ohi ja me ollaan ikään kuin fyysisesti tervehtymässä yhteisönä, niin me joudutaan rakentamaan monet koko elämämme ja tämä suomalainen yhteiskunta ja oikeastaan koko maailman systeemit, ei pelkästään Suomessa, vaan Euroopassa ja laajemminkin, niin koko tämä niin kuin meidän yhteinen systeemi joudutaan rakentamaan tämän taudin jälkeen aika tavalla uudestaan. Ja me ei edes tiedetä, ketkä on sitä rakentamassa siinä vaiheessa.
Täsmälleen, niin viisaita sanoja. Niin halusin tämän kaiken surkeuden keskellä vähän valottaa myös näitä iloisia asioita. Ja mun mielestä ehdottomasti se on hieno asia, että tämä Suomen viranomaisporukka, siis terveydenhuolto, hallitus, niin edelleen, ne on herännyt tähän. Ja siis Suomen hallintohan on hidas heräämään, mutta kun se pääsee käyntiin, niin se on yksi maailman tehokkaimmista. Joo, tästä varmaan puuttuu kaikenlaista testeriä ja muuta välineistöä, mutta että siitä huolimatta, niin nyt kun nämä meidän terveydenhuollon ammattilaiset alkaa tehdä asioita, niin sitten tosiaan jälkeä syntyy. Ja sitten maailmalta, Yhdysvalloissa eilen, siellä tosiaan tämä paljon haukutun Trumpin hallinto suunnittelee, että ne jakaisi jokaiselle amerikkalaiselle $1,000 käteen, jotta he selviäisivät tästä tulevista viikoista. Ja mun mielestä toi oli aika hurja, siis sitähän ei ole päätetty, mutta se on siellä suunnittelussa, mutta se on niinku aika hurja ajatus. Miettikää, että jokainen suomalainen saisi €1,000 käteen, että selviää tästä ensi kuusta. Tämähän niin kuin osoittaa sitä, että nämä niin kuin päättäjät on hereillä, että ei ole tavallaan mitään rajaa sillä, mitä eri maiden hallitukset on niin kuin valmiita tekemään. Ja se on niin kuin tosi hyvä merkki. Se tarkoittaa sitä, että tässä niin kuin on niin kuin kaikki mahdollisuudet ohittaa ne kaikkein pahimmat skenaariot.
Ja niin, että ylimakaisen, että minusta Yhdysvaltain esimerkki on just hyvä esimerkki siitä, että tässä tilanteessa täytyy ottaa myöskin ne keinot käyttöön, joiden olemassaolosta me ei ole aiemmin edes tiedetty. Ja siinä juuri mitä sanoit, se, että kyllä mulla on sellainen tunne, että tässä on aika jakamaton luottamus valtion johtoon tällä hetkellä, ja tietysti sitten vielä terveysviranomaston niin kuin siihen osaamiseen ja siihen, että jatkuvasti kehitetään uusia keinoja niin kuin terveydenhoidon puolellakin. Rokotus tietysti nyt yksi, mutta siihen menee aika ennen kuin se tulee, mutta kyllä me niin kuin siinä mielessä globaalilla mittakaavalla Suomessa meillä on tilanne erittäin hyvä ja selkeä, kun me kaikki vaan teemme sen oman osuutemme siinä.
Ja semmoinenkin hyvä merkki tässä on ollut näkyvissä, että kyllä me tosiaan sillä tavalla olemme jo oppineet käyttäytymistä me kontrolloimaan, että tuossa äskeinen ohjelmaa me emme kätelleet Mikaelin kanssa, emmekä halanneet Kaisa-Marin kanssa. Me istutaan studiossa, meillä on päässä kuulokkeet, joissa on kertakäyttöiset kuulokkeen suojat. Ja mä kuulin pari päivää sitten, että kausi-influenssa on ollut huomattavasti pienempi ongelma tänä vuonna kuin aikaisemmin. Ja varmaan se kertoo osittain myös siitä, että ne keinot, joilla me koronaa vastaan taistellaan, niin mitä ollaan jonkun verran opittu. Käydään pienellä tauolla tässä välissä.
Viikon debatti. Radio Day.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Keskustellaan koronasta. Vieraana on Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka sekä toimitusjohtaja Mikael Jungner. Minun nimeni on Samuli Suompää. Tuossa mainostauko muistutti meitä ihmisen kuolevaisuudesta. Oli hautaustoimista mainosti ja puhuttiin hautakivestä. Joten puhutaan kuolemasta, kuoleman kohtaamisesta. Kaisa-Mari, kun kirkon väeltä on kysytty, milloin missäkin tilanteessa, että mitä varten kirkko on olemassa, niin useampikin teologi sukupolvi kaivaa silloin jonkun Osmo Tiilinen vanhan viisauden esiin ja sanoo, että kirkko on olemassa sitä varten, että täällä kuollaan. Tuntuuko siltä?
No, ehkä mä tulkitsin sitä enemmän sitä varten, että kirkko on olemassa, että täällä eletään ja tämän jälkeenkin eletään. Ja kirkon tehtävä on puhua nimenomaan siitä, että elämä voittaa aina ja se kuolema itse asiassa on siinä niin kuin häviäjän osassa vääjäämättä.
Tässä on viime päivinä tullut piispoilta ohjeistusta seurakuntiin ja seurakuntien toiminta on muuttunut aivan radikaalisti, kun viimeisen kymmenien vuosien ajan on joka paikassa puhuttu ja vaadittu, että kirkossa pidettäisiin enemmän ovia auki. Nyt on löyty kaikki ovet kiinni. Jokainen seurakunta toimittaa lakimääräisen Jumalan palveluksensa suljettujen ovien takana ja sen jälkeen avataan ovia kenties vähäksi aikaa, jotta ihmiset pääsevät hiljentymään kirkkoon. Vähän niin kuin jopa pelottaa se, että eristetäänkö tässä nyt kirkko seurakuntalaisista. Eikö tällaisena aikana ihmiset juuri kaipaisi eniten sitä sekä Jumalan että myöskin lähimmäisen kosketusta ja toinen näistä meille nyt riistetty?
Kyllä, nimenomaan tällaisina aikoina ja itse asiassa kyllä tuolla on niin kuin moni seurakunta päinvastoin ilmoittanut, että ovet on auki. Kirkkojen ovet on auki henkilökohtaista rukousta ja sielunhoitoa varten. Totta kai se vaatii sitten vähän erityisjärjestelyä tässä tilanteessa, mutta et se, että jos tässä tilanteessa kirkkojen ovet on enemmän auki kuin normaaliolosuhteissa tai sen verran, mitä ne silloin on, niin silloin kirkko tekee kyllä ja seurakunnat tekee juuri sitä, mitä pitääkin tehdä, on tavoitettavissa. Mutta tietysti sitten niille ihmisille, jotka ei sitten voi lähteä syystä tai toisesta kotoa vaikka sinne kirkkoon hiljentymään, niin kyllä rukous on edelleen se keino olla Jumalan kanssa vuorovaikutuksessa, mutta olla myöskin toisten ihmisten kanssa, niiden, jotka samaan aikaan rukoilee, niiden kanssa vuorovaikutuksessa, että siellä kotonakaan rukoileva ihminen ei ole yksin. Mutta kyllä mä ymmärrän, että varsinkin tässä tulevina viikkoina se kaipuu niinku siihen ihan oikeaan toisen ihmisen kanssa samassa fyysisessä tilassa tapahtumaan vuorovaikutukseen, niin se tulee kasvamaan. Ja se on se iso kysymys, että miten me pystytään toisaalta suojaamaan toisiamme ja toimimaan vastuullisesti ja toisaalta vastaamaan siihen ihmisten niin kuin kaipuuseen olla yhdessä.
Jossakin toisessa sodassa on muistutettu, että pitäisi rukoilla Jumalaa ja pitää ruuti kuivana, niin nyt sitten ohjeistus on, että peskää käsiä ja rukoilkaa Herraa.
Niin ja nyt se ei se käsienpesukaan ole se ainoa keino, että tästä täytyy nyt ottaa kyllä hyvät keinot käyttöön ja keksiä myöskin niitä seurakunnissa. Tietysti mietitään nyt koko ajan niitä uusia keinoja, ei pelkästään se, että miten kirkkotila voisi olla auki, vaan myöskin se, että miten tavoitaan vaikka niitä lapsiryhmiä, jotka nyt ei voi tulla yhteen. Onko netissä jotain semmoista yhteistä, mikä toimisi lasten kanssa? Millä tavalla ollaan nuorten rinnalla? Se, että nuoret ei pääse tapaamaan kavereita, niin me tiedetään kaikki, että suuremmalle osalle nuorista se varmaan on se niin kuin yksi kaikkein kovin juttu tässä nyt, kun ei pääse kouluunkaan enää kavereita tapaamaan harrastustoimintaa lopussa, niin miten luodaan sitten semmoisia niin kuin nettitiloja, missä voidaan se ehkä niin kuin nuorilla on luontevampi tapa olla yhdessä. Mä luulen, että siinä mielessä vanhemmat sukupolvet, monelle se on haasteellista, että ne semmoiset niin kuin säännölliset viikoittaiset tapaamiset, missä tuttujen kanssa tavataan seurakunnassa tai kahvilassa tai on se tilanne mikä tahansa, niin ne on niin kuin niitä isoja ja niitä joudutaan tässä nyt ihan erityisesti miettimään.
Kuka tätä tekee? Eli päästään siihen kysymyksen kirkon olemuksesta. Koko sen ajan, kun mä palvelin kirkkoa ammattikristittynä, niin mä osallistuin lähes viikoittain erilaisiin keskusteluihin, joissa muistutettiin siitä, että kirkko on muutakin kuin viranhaltijat, kirkko on muutakin kuin työntekijät ja nyt pitäisi aktivoida seurakuntalaisia tai vapaaehtoisia. Useimmiten me jämähdettiin sitten kysymykseen siitä, että millä nimellä vapaaehtoisia kutsuttaisiin. Mä toivon, että sen jälkeen kun mä jäin niistä hommista pois, niin asiassa on päästy eteenpäin. Mutta onko kirkolla tällä hetkellä seurakuntalaisessa jotakin käytettävissä olevaa resurssia? Kuka tätä kirkon tehtävää nyt hoitaa? Viranhaltijat vai
Kyllä se on tietysti kaikkien...
Onko se realistisesti? Toimiiko se oikeasti niin, että seurakuntalaiset ovat tässä mukana yhteisönä?
No kyllähän tässä on, tietysti tämä koordinointi on semmoinen. Ja totta kai se on, sit kun jotain asiaa, tapaamista rakennetaan vaikka niin kuin nettitilassa, niin siihen ei välttämättä tarvita sit niin, tai siinä ei ole luontevaa roolia niin monelle ihmiselle paikalle niin siellä virtuaalitodellisuudessa, kun sitten jos olisi joku fyysinen yhteinen kokoontuminen. Ja tietysti sit se, mikä tässä on, niin ihmisillä on kuitenkin, mikä mun mielestä on hirveän hyvä reaktio, että hirveän monella on valtava tarve myöskin, ja ihmiset kysyy, että mitä mä voin tehdä. Ja näitä erilaisia naapuriapuverkostoja on nyt niin kuin taloyhtiö kerrallaan tai kaupunginosa kerrallaan rakennettu, ja moni seurakuntakin pystyy nyt niin kuin vahvistamaan sitä tämän sorttista työtä, mitä on aikaisemminkin. Mutta nimenomaan se, että ihmiset ei välttämättä kaipaa tässä tilanteessa pelkästään sitä, että minua autettaisiin, vaan myöskin se, että miten minä voin auttaa. Ja tämän miettimisessä ja koordinoimisessa niin seurakunnillakin on, koska toisaalta seurakunnilta löytyy sitä ammattitaitoa jo entuudestaan, niin tässä on nyt aika keskeinen pelipaikka seurakunnilla.
Mikael, miten tämmöinen yhteisöllisyys? Uskotte siihen, että se toimii tässä tilanteessa?
Niin, siis ihminenhän on sillä lailla rakennettu, että paitsi että ihmisellä on kyky uskoa johonkin, niin ihmisellä on tarve uskoa johonkin. Että tavallaan ilman yhteisöllisyyttä, ilman asioita, joihin ei voi uskoa, koko ihmisyys on käytännössä mahdotonta. Et sen takia tämä on vaan sellainen asia, joka pitää olla kunnossa. Totta kai eri ihmiset usko eri asioihin, se ei ole se pointti, vaan se, että siinä pitää olla tämä yhteisöllisyys. Ja nyt on siis tosi tärkeää mun mielestä huomata, että me ollaan nyt tällaisessa ajassa, jossa valitettavasti tämän tyyppiset epidemiat, pandemiat arkipäiväistyy. Ja sen takia niiden kanssa pitäisi niinku oppia elämään, että vaikka sulla on milloin mikäkin. Siis syyhän on se, että eläimissä on hurja määrä viruksia, ja nyt kun ihmiset ja eläimet on entistä tiiviimmin, varsinkin Aasiassa toisessa kanssa tekemisissä, ja sitten on tämä mahdollisuus matkustaa lentokoneella minne tahansa, niin ne leviää hirveän nopeasti. Tämä tuli varmaankin lepakoista, tämä korona. Kameleista tuli MERS, joka on tosi vaarallinen, onneksi on saatu kuriin. SARS, varmaan myös lepakoista, se listittiin kokonaan. Lintuinfluenssa linnuista, sikainfluenssa sioista, Ebola apinoista. Et voisin sanoa, että meillä on niin jatkossa meillä on tämä kausiinfluenssa, ja sitten meillä on tämä kausi korona siinä rinnalla, ja sitten sen päälle on koko ajan riski siitä, että tulee taas joku ihan yllättävä uusi. Niin tällaisessa maailmassa on pakko luoda tavat, jolla tämä yhteisöllisyys toimii, vaikka me ollaan jatkuvasti niin kuin virusvaarassa. Ja se on niin kuin iso homma, ja nyt sitä on niin kuin syytä miettiä, että miten tosiaan tämä kaikki hoidetaan. Koska ajatus siitä, että ihmiset lukkiutuu kukin tahollaan johonkin bunkkeriin, on täysin mahdotonta. Näin ei valitettavasti voi tehdä.
Juuri nyt lukkiudutaan kuitenkin kansallisiin bunkkereihin, siis globalisoituvassa maailmassa. Uudenlaiset uhat kiusaavat meitä, ja musta on kyllä näyttänyt vähän pelottavalta viime päivinä se, että tässä tilanteessa, tässä maailmassa, jossa minä ja muut hipit uskoimme, että rajat aukeavat ja kaikki kansat tuntevat suurta yhteenkuuluvuutta, niin nyt me haetaankin turvaa nationalismista, siis sekä sulkemalla rajoja että vetoamalla hyvin nationalistisella kielellä suomalaisuuteen, suomalaisiin arvoihin, kyllä me suomalaiset tämän yhdessä, ja sitten mennään sinne talvisotaretoriikkaankin. Olisi tässä vaaroja?
No todellakin on vaaroja. Ensinnäkin tämä tosiaan rikkoo sinun ja minun kaltaisten hippien niin kuin maailmaa. Mun mielestä yksi tällainen tosi surullinen tapaus oli se, että kun Italiassa tämä kaikki tavallaan räjähti kasvoille, niin Italiahan pyysi apua. EUlla on tämmöinen järjestelmä, jossa jäsenvaltio voi pyytää hätäapua. Kukaan ei auttanut. Ei kukaan. Ja sitten onneksi Kiina tuli apuun. Kiina lähetti. Ja nyt sitten Saksa. Saksa on myös tullut jälkijättöisesti. Mutta tämä on niinku aika vaarallista, jos tavallaan ajatellaan, että mitäs nuo italialaiset hoidetaan itsemme. Toinen varoittava esimerkki tulee Ruotsista, jossa ihan vaan niinku tiedusteltiin Suomessa, että miten tämä elintarvikeyhteistyö. Et kun Ruotsin omavaraisuus elintarvikkeessa on 50%, Suomessa onneksi 70-90%, vähän riippuu laskentatavoista. Niin on niin herännyt siihen, että ei hemmetti, kun maat pistää rajoja kiinni, niin meiltä loppuu ruoka. Lääkkeissä on jo nähty, valtiot lähtee rajoittamaan, että sä et voi viedä rajojen yli lääkkeitä. Jos kaikki valtiot pistää rajat kiinni eikä päästä lääkkeitä, ruokaa, tämän tyyppisiä asioita sen rajan yli, pitääkseen huolta itsestään. Niin tässä maailmassa, jossa tämä on niin kuin verkottunut, globalisoitunut, on pitkiä alihankintaketjuja, niin me ollaan niin kuin pahemmassa kuin pulassa sen jälkeen. Ja nämä niin kuin on kyllä huomioarvoista, todellakin huomioarvoista, että pitäisi niin kuin pitää huolta. Ihan vielä tähän yksi esimerkki, nämä testit, koronatestit. Suomihan ei niitä itse juuri tee. Niitä pitäisi saada tuolta maailmalta. Hengityskoneessa sama juttu, että jos niin kuin Suomi pistää rajat kiinni ja muut maat pistää rajat kiinni, niin kyllä se Suomi siinä on se, joka häviää.
Niin, siis tämä on just se, mihin mä viittasin, että tämä maailma ei tule olemaan enää samanlainen, mutta tämä on musta niin kuin hyvä esimerkki nimenomaan talouden puolella se, että ei pelkästään me hipit, jotka toivotaan, että kaikki saa liikkua vapaasti, vaan myöskin niin kuin koko meidän talous toisaalta rakentunut sen vapaan liikkuvuuden varaan, toisaalta sitten myöskin sen alueellisen tai paikallisen erikoistumisen varaan. Ja se tässä nyt tekee sen niin kuin heikkouden, että meillä ei ole loputtomiin saatavilla kaikkia raaka-aineita tai vaikkapa elintarvikkeita täällä niin kuin sisäisesti. Mutta tämä on tietysti niin uudenlainen tilanne, ja tämä tulee loppujen lopuksi kuitenkin niin äkkiä, että koko maailma, siis vaikka tietysti tietyillä tahoilla on tiedetty ja on varoitettu jo muutama vuosi sitten, että Aasiasta tulee lähtemään tämän sorttinen virus ja se tulee olemaan tämän ja tämän sorttinen ja se leviää globaalisti ja nopeasti. Mutta niin kuin paikallisella tasolla, ikään kuin näin niin kuin kokonaisyhteiskunnan tasolla, tämä tulee niin äkkiä, että totta kai meidän täytyy myöskin, niin kuin ne reaktiot on niin kuin aika nopeita. Ja sit kun me saadaan tämä systeemi toimimaan, Ja tietysti sitten vaikka niitä sairastuneita tulee lisää, niin me väijämättä tullaan jossain vaiheessa siihen vaiheeseen, jolloin, ja jotkut jo tekeekin sitä, ne miettii, että millä tavalla tätä lähdetään purkamaan tätä poikkeustilannetta, ja millä tavalla paikallisia yhteiskuntia ja koko globaalia yhteisöä lähdetään uudelleen, tai koko Euroopan unionia lähdetään niin kuin rakentamaan uudelleen, koska tässähän se niin kuin nimenomaan testataan, just niin kuin sä mainitsit tämän niin kuin Italian hätäapupyynnön, mihin Eurooppa ei reagoinutkaan, niin kyllä mä luulen, että se on yksi sellainen esimerkki, joka tulee jatkossa nakertamaan Euroopan unionin niin kuin uskottavuutta aika tavalla, ja se on semmoinen sisäinen ruhje, jota joudutaan työstämään.
Kyllä, ja sitten on yksilötasolla tämä maailmankuvan, voisi ehkä jopa sanoa murtuminen. Italiassahan ollaan jo siinä pisteessä, että lääkärit joutuvat päättämään, ketä hoidetaan ja ketä ei hoideta. Ja musta tuntuu, että länsimaiselle, eurooppalaiselle, amerikkalaiselle, kansalaiselle tämä on tosi outo tilanne. Siis totta kai joku asia on kohdannut, mutta noin yleisesti, että tosiaan, että sulla saattaa olla hengenvaarallinen sairaus ja sitten sitä ei sairaala kykene hoitamaan, koska ei yksinkertaisesti ole niitä hoitopaikkoja. Siis ensinnäkin voi kuvitella, miten rankkaa se on lääkäreille, jotka joutuu tekemään tämän jaon. He joutuu siis päättämään. Totta kai siinä on ohjenuoria näin. Mutta myös niin kuin laajemmin yhteiskunnalle. Että se on aika pysäyttävä kokemus. Kun on totuttu siihen, että mitä tahansa tapahtuu, niin apua löytyy ja sitten yhtäkkiä ei löydykään.
Sairaalasieluhoitajat varmaan aika kovilla.
Ihan varmasti, joo. Ja varsinkin kun ajattelin, että se on vielä se henkilöstöryhmä, joka nyt varsinkin tässä niin kuin oman hiippakunnan alueella on ollut itse asiassa niin kuin leikkausten kohteena viime aikoina, koska ei ole vain yksinkertaisesti seurakunnat yhdessä rahoittanut niitä sillä tavalla kuin aikaisemmin. Että se on ilman muuta. Tietysti sitten täytyy miettiä myöskin, että millä tavalla niin kuin laajemmin seurakunnat ja papisto pystyy kantamaan vastuuta tästä, vaikka sekin on tietysti ihan oma osaamisalueensa sairaalasieluhoito.
Oli katastrofi mikä tahansa, aina löytyy myös niitä, jotka siitä hyötyvät, osa vilpillisinkin keinon juuri nyt. Moni ihminen on saanut viime päivinä sähköposteja, joissa kalastellaan heiltä suurin piirtein pankkitunnuksia ja ties mitä koronan varjolla. Ja sitten tässä on nämä hengelliset riskit. Siis mä en ole vielä kovasti törmännyt, mutta voisin lyödä vetoa, että moni saarnaaja on jo aloittanut saarnatekstit, joiden mukaan tämä on Jumalan rangaistus ihmisille siitä, että me olemme joko kommunisteja tai olemme homoseksuaaleja tai olemme itsekkäitä tai olemme hylänneet Herran tai muuta. Näin on aina käynyt, kun on ollut vaikea tilanne. Oletteko te piispat keskenne puhunut tästä aiheesta? Oletteko varautunut tähän, että entä rupeaa kuulumaan sellaisia äänenpainoja, että meidän seurakuntalaisten omaa syytä, koska ovat luopuneet Jumalasta, niin Mitä sitten sanotaan?
No, mä luulen, että tämä on semmoinen asia, mistä ei ehkä piispojen tarvitse yhdessä kauheasti puhua.
Siinä ei ole keskinäistä erimielisyyttä.
Mä luulen, että siinä ei ole keskinäistä erimielisyyttä, ja hyvä. Se on tietysti semmoinen, jossa kokin hoitaa sen oman tonttinsa, että mä en voi lähteä Turkuun sanomaan, että niin kuin nyt suuta soukemmalle siellä, vaan keskittyä niin kuin siihen omaan hiippakuntaan. Mutta kyllä mun mielestä siis se on semmoinen, josta jo niin kuin etukäteen kehottaisin noudattamaan erittäin suurta vastuullisuutta siinä, koska sillä tavalla ei rakenneta tätä niin kuin toivoa, luottamusta ja yhteisvastuullisuutta tässä yhteiskunnassa, vaan sillä tavalla käännetään ihmisten katse nimenomaan omaan napaan päin.
Kirkollahan tietynlainen mittari siinä, tai hetki, jolloin tulee selväksi, näkyväksi koko kansalle, niillekin, jotka eivät kirkossa käy, että mitä kirkoissa puhutaan, on ensi sunnuntai, kun jokainen seurakunta tosiaan lakimääräisesti on velvoitettu pitämään Jumalan palveluksi, ja erittäin suuri osa seurakunnasta tulee striimaamaan sen Jumalan palveluksi, kun hoidetaan kenties papin, suntion, kanttorin kesken kolmisin tai pienemmälläkin miehityksellä. Ensi sunnuntain aamupäivällä netissä on 200-300 erilaista nettistriimiä, jotka esittelevät sitä todellisuutta, mikä kymppimessossa tapahtuu silloin, kun suurin osa suomalaisista ei sinne näe. Jännittääkö yhtään, että minkälaista jälkeä se on? Mä en puhu nyt tekniikasta ollenkaan, vaan siitä, että mitä siellä sanotaan. Se on aika pieni määrä suomalaisia, jotka ovat siellä normaalisti kuuntelemassa. No, nyt yleensä voi olla isompi.
Joo, enpä kyllä nyt oikeastaan sitä jännitä. Toisaalta mua niin kuin kiinnostaa kyllä niin kuin itse, jos aika riittäisi, niin olisipa kiinnostavaa niin kuin käydä katsomassa aika monessa paikassa. Ensi sunnuntainhan on Marian päivä, joka itse asiassa on se semmoinen päivä, joka katkaisee paaston ja on nimenomaan se päivä, jossa katsotaan tulevaisuuteen ja jossa Kristus ensimmäistä kertaa on ihmisenä läsnä Raamatun teksteissä.
Oletko esittänyt jo tässä, onko sulle esitetty monta kertaa kysymystä, miksi? Mä oon tässä viime päivinä muistellut kovasti niitä TV-uutislähetyksiä, joissa Helsingin silloinen piispa, vaaliko jo emeritus, Eero Huovinen kävelee kyynelet silmissä taimaalaisella lentokentällä, kysyy sekä itseltään että Jumalalta, että miksi, kun oli tsunami tappanut valtava määrä ihmisiä. Mitäs tämä miksi-kysymys? Missä me ollaan tällä hetkellä sen kanssa?
Kyllä se miksi-kysymys on semmoinen, joka on meille aina olemassa, mutta, ja on ollut aina olemassa. Mutta se voi olla, että tässä, ja varmasti tässä jo nyt ja tulevina päivinä ja viikkoina, niin se muuttuu niin kuin paljon relevantimmaksi meidän monen meistä elämässä ja ja siinä me liitytään semmoista niin kuin ihmisten ikiaikaiseen ketjuun. Ja jos meistä joku väittäisi tietävänsä vastauksen siihen, niin väittäisinpä, että on aika tavalla hakoteilla. Että kyllä se miksi kysymys on semmoinen, jos meidän täytyy antautua semmoisen tietämättömyyden ja itseämme suuremman luottamuksen varaan.
Mika?
Mulla oli tämmöinen hyvä keskustelu aikoja sitten erään ortodoksipapin kanssa, joka kiteytti tämän tosi rohkaisevaan lauseeseen, että Mikael, elämä on pohjimmiltaan yksinäinen polku kohti kuolemaa. Se on siis se elämän olemus on yksinäinen polku kohti kuolemaa. Se, että jääkö auton alle, saako sydänkohtauksen vai nujertaako korona, se on niin kuin sisään rakennettu elämän ominaisuus. Ja sen takia tämä miksi-kysymys on ehkä väärä kysymys, vaan se pihvi on siinä, että yksinäinen polku, siihen yksinäisyyteen voi vaikuttaa. Vaikka itse en ole mikään tällainen ammatti tai edes amatööri kristitty, pikemminkin tämmöinen toivovainen, siis toivon, että Jumala on olemassa, vaikka en sitä uskoa itsestäni löydä, niin muista on ihan huikea vahvuus, että se kaikki se, mistä uskonto puhuu, kaikki se, mitä kirkko voi antaa, niin se liittyy siihen yksinäisyyteen. Ja tästä näkökulmasta oikeastaan tämä miksi-kysymys on tavallaan niin kuin väärä kysymys, koska elämään liittyy lähtemättömästi tämä ominaisuus.
Niin, ja niin kuin se itse asiassa tuohon sisäänkirjoitettuna se ajatus, että kuolema kuuluu elämään. Se ei ole elämälle vierasta. Se kohtaa meitä kaikkea sen edessä. Me ollaan kaikki aivan tasavertaisia.
Radioiden viikon debatti jatkaa koronasta vielä pienen tauon jälkeen.
Radio Day. Viikon debatti.
Viikon debatti jatkaa koronan parissa vielä vieraana Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka sekä toimitusjohtaja Mikael Jungner. Ihmiset on suljettu koteihinsa, koulua käydään kotoa ja etenkään vanhempaa väkeä ei pitäisi tavata ollenkaan. Miten tämmöinen etälähimmäisyys käytännössä toimii?
No, jos niin kuin lapsia ja nuoria ajattelen, niin mä luulen, että niille etälähimmäisyys on niin kuin ollut jo osa normaalia arkea, ainakin niin kuin kavereiden kanssa vuorovaikutuksessa. Ja siinä mielessä siihen löytyy varmaan semmoisia keinoja helpommin, jotka on niin kuin lapsille ja nuorille tuttuja tapoja tavata kavereita ja tavata aikuisiakin.
Et nyt me aikuiset alamme vähitellen oppia, että se kännykän tuijottaminen voi olla myöskin sosiaalista kanssakäymistä, eikä enää vitsailla niistä ihmisistä, jotka istuu ratikassa kännykkäänsä tuijottaen sen sijaan, että juttelisivat tuntemattoman vieruskaverin kanssa. Se voi olla keskustelua, se voi olla sosiaalista kanssakäymistä, rakkautta, hellyyttä ja vaikka mitä.
Niin, siis tähän, jos haluaa katsoa positiivisesti, niin nythän me tavallaan eletään tällaista pidennettyä joulua. Siis joulukuuset ja kaikki laulut ja nämä puuttuu, mutta ihmiset on, siis kaapit on täynnä ruokaa, ihmiset on kotona perheen parissa ja tässä on hirveän paljon siis ainakin mun mielestä se samaa tunnelmaa kuin mitä oli joulussa. Ja kysymys on sitten, että miten siihen toisi sen joulun tavallaan sen yhteisöllisyyden. Kyllähän se joulunakin onnistuu, vaikka kaikki on erillään omissa kodeissaan, että mikä olisi se tapa, että tähän sen saman toisi. Tuolla somessa, sosiaalisessa mediassa pyörii tällainen mun mielestä tosi hieno video, jossa Italiassa karanteeniin joutuneet useamman kerrostalon asukkaat, niin tuli kaikki parvekkeelle ja sitten siellä parvekkeella ne yhteislaulaa italialaisia iskelmiä. Se oli mun mielestä tosi niin kuin mahtava osoitus, mitä se esimerkiksi voisi olla.
Joo, ja nämä tämmöiset nimenomaan, niin kuin miten tärkeitä nämä pienetkin sosiaaliset hetket on, just nimenomaan Italiassa tämä yhteislaulu, tai meidän entisessä kotikaupungissamme Genevessä joka ilta klo 9 ihmiset tulee ikkunoihin ja parvekkeelle aplodeeraamaan sairaanhoito- ja sairaankuljetushenkilöstölle. Et millä tavalla tämmöiset pienet asiat luo sitä yhteisöllisyyttä. Mutta nyt kun puhuit joulusta, niin me tiedetään kuitenkin, että ei joulu eikä myöskään nyt tämä karanteenitilanne ja koulusta poisjäämistilanne, niin se ei ole kaikille perheille mukavaa yhdessäoloaikaa, vaan se on myöskin perheitä jolle se, ja lapsia, jolle se on niin kuin paljon suurempi taakka kuin siellä koulussa käyminen. Ja se koulu on ollut se ainoa semmoinen niin kuin turvallisen aikuisen tai vaikka päivän ainoa lämpimän ruoan paikka. Ja millä tavalla me tunnistetaan nämä perheet, millä tavalla me pystytään niin kuin tukemaan niitä, niin se on tässä nyt iso kysymys, koska sillä on pitkäkantoiset jäljet sitten myöskin niiden lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta.
Koulussa ja pihapiireissä me aikuisetkin saadaan helposti tunnistaa se Pekka, jonka kanssa kukaan ei leiki, joka on siellä nurkassa yksinään muiden pelatessa palloa, ja osa meistä edelleen yrittää ainakin sanoa niin omille lapsille, että voisitte sitten kysyä, haluaisiko Pekkakin pelata. Mutta nyt me ei nähdä sitä. Me ei nähdä sitä Pekkaa, joka on kotona, joka ei saa yhtä ainutta WhatsApp-viestiä kaikkien muiden kuuluessa johonkin kivoihin ryhmiin. Miten me varmistetaan se, että näin WhatsApp-ryhmiin kutsutaan kaikki mukaan?
Olipa muuten pysäyttävä hyvä kysymys. Siis todella, todella hyvä kysymys. Yksi, näin nopeasti ajatellen, niin yksi tämmöinen vastaus tietenkin voisi lähteä tästä etäopetuksesta. Että ainakin Helsingissä lukiot, käsittääkseni myös yläasteet, on lähtenyt tälle etäopetuksen tielle. Ja se tarkoittaa sitä, että on niin kuin väline. Varmaan WhatsApp on yksi väline, jossa ja jolla tätä etäopetusta tehdään. Niin voisi olla kenties hyvä, että tähän etäopetukseen käytettävä väline olisi tavallaan niin kuin auki ja käytössä läpi vuorokauden, jolloin siellä sitten käytäisiin sen opetuksen lomassa kaikenlaista keskustelua. Koska silloin tämä Pekka, vaikka ei ehkä niitä viestejä suoraan saisi, niin tämän etäopetukseen käytetyn yhteisöllisen välineen, olipa mutkikkaasti ilmaistu, niin tämän etäopetukseen käytettävän yhteisöllisen välineen kautta tämä yksinäinen Pekkakin olisi osa jotain porukkaa, ja voisi, jos ei osallistu, ainakin seurata sitä keskustelua.
Siis musta yksi semmoinen niin kuin ihan keskeinen keino on nimenomaan niiden aikuisten, jotka tuntee jo jonkun lapsi- tai nuorten ryhmän, joka tuntee sen dynamiikan, niin ne on aika tavalla avainasemassa siinä. Koska onhan meillä siis niin kuin lasten ja nuorten auttavia puhelimia ja erilaisia chattilinjoja ja semmoisia, mutta siinä, jos Pekka vaikka sinne joskus kirjoittaisikin tai soittaisikin, niin se ryhmädynamiikkahan ei ole tuttua siellä. Ja silloin sä olet puheessa sen jonkun aikuisen kanssa, kun kuitenkin se omien ikäisten kanssa vuorovaikutus on tietyssä iässä niin älyttömän tärkeää. Että kyllä siinä nimenomaan ne aikuiset, jotka nuoret ja lapset tuntee, niin se niiden vastuu ei tässä ja mahdollisuudet tukea tässä tämmöisessä niin kuin etätilanteessa ei katoa mihinkään, päinvastoin se muuttuu vieläkin tärkeämmäksi.
Joissakin seurakunnissa on lähdetty soittelemaan seurakuntalaisille vähän, että mitä kuuluu ja tarvitsetko apua. Luuletko, Kaisa-Maria, että mitenköhän yllättyneitä keskiviltä suomalaiset ovat, jos seurakunta soittaa joku päivä ja kysyy, mitä kuuluu?
Kyllä mä voin kuvitella, että varmaan ovat yllättyneitä. Mä toivon, että moni osaa olla positiivisesti yllättynyt. Mun mielestä se on ihan mielettömän hieno tapa toimia tässä, koska silloin sä pystyt ihan suoraan tarkistamaan ihmisiltä, että mitä kuuluu. Sitä ei ole pakko jatkaa sitä puhelua, jos ei halua, mutta mä luulen, että voisin kuvitella, että tässä tilanteessa se on aika monelle iloinen yllätys.
Joo, toi on aika sillä niin kuin hyvä idea, että sitä voisi ehkä vähän niin kuin jakaa. Että jos seurakuntalainen soittaa, niin se on ehkä helpommin lähestyttävä kuin että jos kirkko lainausmerkeissä soittaa. Siis ketään loukkaamatta uskallan väittää, että kirkon piirissä tavallaan niin kuin hyvisten osuus on suurempi kuin mitä yhteiskunnassa ylipäätään. Ja tavallaan näiden seurakunta-aktiivien hyvisten valjastaminen muiden auttamiseen, niin se kuulostaa tosi järkevältä.
Mä luulen, että aika moni seurakunta-aktiivikin on joitakin vuosia samoin kuin kuvittelen, että piispat joitakin vuosia kaivannut jotain muutakin tekemistä tässä seurakunta-aktiivisuudessaan kuin keskustelun avioliitosta.
Joo, mä luulen, että tämä nyt kuitenkin vie fokusta keskustelussa. Tietysti siis jotkut asiat, avioliittokysymyskään ei tässä nyt niin kuin tällä ratkea, mutta se ehkä painuu tässä kuitenkin taka-alalle. Meidän täytyy tietysti myöskin katsoa, että millä tavalla eri päätöksentekoprosessit, miten niitä ylimalkaan voidaan tässä nyt niin kuin viedä eteenpäin. Tämmöisessä tilanteessa, jossa luottamushenkilöiden kokoontumisia joudutaan jotenkin katsomaan uudella tavalla myös.
Luottamushenkilöstä luottamukseen tässä vielä lopussa. Luotatteko te siihen, että suomalaiset hoitavat tämän homman? Ja näin nationalistinen minäkö, että mä puhun tässä vaan suomalaiset. Luotatteko te siihen, että tämän maapallon ihmiset selviävät tästä käymättä toistensa kurkkuihin?
Kyllä mä haluan luottaa siihen. Ja tietysti se rakentuu se luottamus sen väliin, että tämä ei ole pelkästään ihmisten käsissä, vaan viime kädessä tämä on myöskin niin kuin meidän kaikkien yhteisen luojamme ja hyvän Jumalan käsissä. Mutta kyllä tässä tietysti se niin kuin ihmisten johtamisen ja ihmisten oman vastuunkanto on isossa roolissa myöskin. Kyllä mä haluan luottaa siihen.
Miten tämä luottamus tässä naapuriavussa? Minusta jotenkin tuntuu hyvin epäsuomalaista kuitenkin se ajatus, että joku minulle tuntematon naapuri löisi minulle 20 käteen, että pyytäisi käymään kaupassa ja luottaisi siihen, että mä käyn ostamassa jauhelihapaketin.
Ei se mun mielestä kuulosta kovinkaan epäsuomalaiselta. Tai ehkä mä oon jotenkin aivan erityisen luottamainen tämmöisissä asioissa.
Nyt on ehkä Suomen aika ottaa se askel tuohon suuntaan. Siis Suomen ominaisuus, ihan tällainen monista muista kansakunnista erottava ominaisuus on se, että täällä on niin kuin haluttu rakentaa vahva valtio, vahva kunta, julkinen hallinto, joka pitää huolen. Ja se on hieno asia, että näin on tehty. Se tavallaan se sivuongelma on se, että on totuttu siihen, että yhteiskunta pitää huolen, jolloin tavallaan mun ei tarvi. Esimerkiksi suomalaisille tippauskulttuuri on tosi vaikea. Kun tavallaan ajatellaan, että yhteiskunta kyllä pitää huolta niistä, joilla ei ole, kun taas monessa muussa maassa se on itsestään selvää, että tipataan. Ja tämä saattaa olla sellainen kuin herätys, että meillähän voisi hyvin olla tämä vahva julkinen hallinto turvaamassa ja sitten siinä rinnalla tämä aktiivisten kansalaisten toinen toisistaan huolehtiminen. Nämä voi niin kuin hyvin esiintyä rinnan ja ehkä tarvitaan tämmöinen kriisi, että ihmiset herää huomaamaan tämän.
Ja ylimakaan sitten se, että millä tavalla se hyvä julkinen hallinto, johon ihmiset voi luottaa, koska meillähän kuitenkin niin kun korruptio on ollut vähäistä ja meillä voidaan niin kun luottaa, ollaan totuttu luottamaan siihen, että virkamiehet pääsääntöisesti tunnistaa oman roolinsa ja oman vastuunsa ja oikeuksiensa rajat. tietysti nyt viime vuosina on tullut aika niin kuin isojakin esimerkkejä siihen, että näin ei aina välttämättä ole nyt, vaikka miettää jotain poliisitutkintoja tässä viime vuosina, mutta että jos niin kuin tässä tilanteessa me voitaisiin taas niin kuin nostaa sitä semmoista niin kuin, julkisen sektorin vastuun ja virkamiesten niin kuin moraalisen vastuun merkitystä ja myöskin niin kuin ihmisten luottamusta siihen. Se on aivan erityisesti tässä tilanteessa nyt ehdottomasti tärkeä, sillä toivottavasti vähän sitä rakennetaan tulevaisuudenkin varalta.
Aletaan viimeinkin arvostaa tätä hyvinvointivaltiota niin oikealla kuin vasemmalla ja samaan aikaan. Voimme kenties oppia sen, että ihmiset ehkä sittenkin käyttäytyvät niin vastuullisesti kuin oikealla puolestaan on koko ajan sanottu. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Viikon debatti.